ļoti pārsteidz šāds lēmums, ja, jo būtībā apcietinājums jau nav soda vērts. Ja. Attiecībā par atbildību un tam līdzīgi tas ir jālēm tiesas procesa gaitā. Bet apcietinājums ir ar mērķi, lai cilvēks nebāgtu, lai cilvēks neizdarītu tas no izmeklēšanas. Bet sargats ir vairākas reizes sniedzis liecības. Vienmēr ieradies pie procesa virzītāja. Ja. Kaut vai tāpat kratīšana tika taisīta 9 dienas pēc notikuma. Ja. Tātad no šajā laikā neviens dokuments nekas netika noslēgts. Viss tika pilnīgi atdots procesa virzītājiem. Ja. Gadu pie procesa virzītāja nostāvēja pilnīgi visi datori. Ja. Un viņš novembra mēnesī atdeva. Ja. Un nu, kāds pamats pēkšņi tagad uzskatīt, ka viņš kaut kur beigs, kaut kur slēpsies. Nu, tas ir teātris, tam nav tāda sakara ne ar likumību, ne ar ko to grūti savādāk nosaukt. Ja. Nu, tas nav neliecina par nopietnu attieksmi pret izmeklēšanu.
Par ko viņš ir aizdomās turēties kādā fantā?
Nu, tātad 289. otrā daļa būvniecības noteikuma pārkāpšana ar smagām sekām. Pagaidām man ļoti interesanti, vai tiešām kaut kas ir izmeklēts, vai ir nozīmēt vainīgi. Ja, apcietina, šobrīd veids apcietinājums ir ļoti interesanti, kas, piemēram, noteikti cilvēkiem, kas viltoja dokumentus šajā būvē, attiecībā tieši uz sabrukšajām konstrukcijām, kas tās konstrukcijas taisības certifikātiem, bet kas ar šiem cilvēkiem notiek. Ja.